habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen arbaco ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah ilhaan cumar iyo musharaxiin kale oo soomaali ah oo ku soo baxay doorashadii hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota.
caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay mahads kale aad baan u faraxsanahay. qof baa federaalka inuu jooga, hadda laba qof oo yaryar baa aynu keennay oo sanadka jooga. waxaana tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budjetka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan qiimaha guryaha oo cirka isku shareeray oo halis ku haya dadka qaxootiga afrikaanka ah ee soomaalida ay ku jirto ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaallay ma jiro. waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dowladda welfareka ay siiso oo aan ku filayn guryaha oo cirka ficilkooda ijaarku marahayo, isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro.
dad ku dhintay xaflad aroos oo koox hubeysan ay weerareen tuulada cadaadley oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid a qodobada aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay looga dararay dalka Kenya iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. tirada codadka doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa weli socota ilaa fiidnimadan caawa oo 4 ah, taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codaynta si ay u beddelaan madaxweynaha uu xilka ka dhammaaday ee Uhuru Kenyatta. wararka ayaa ka soo baxaya tirada ayaa sheegaya in William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya uu tiro aan badnayn ka horreeyo ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradka ugu muddada dheer dalkaasi Raila Odinga, kaas oo hadda ku jira wax u eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo madaxtinimada dalka Kenya. Ruto ayaa hadda haysta 20% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo kor u dhaafaya 6 million oo ka mid a 12 million ee u soo baxay doorashada, halka Uhuru uu haysto 74%. labada musharax ayaa midkiiba natiijo dhinaciisa u dhacda ka rajaynaya sanduuqyada aan weli la xisaabinin. sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere, 12 million oo ruux ayaa u codeeyay doorashadan, taas oo aad uga yar markii tiradii markii hore la filayay inay codkooda dhiibtaan oo lagu qiyaasay 22 million oo ruux. doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika kadib markii 2 ka mid a 3 doorasho ee u dambeysay ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedeymo musuq maasuq. waa markii ugu horreysay ee doorashada Kenya uusan ka qaybgelin musharax ka socda qabiilka ugu ballaaran ee Kikuyada oo door weyn ku lahaa doorashooyinkii hore ilaa iyo intii xisbiyada laga hirgeliyey dalkaasi sanadkii 1992. qowmiyaddan Kikuyada oo uu ka dhashay Kenyataha hadda uu xilka kasii dhammaanayo ayaa madaxweyneyaasha ka dhashay ay soo xukumeen Kenya 4 sano oo ka mid a 19 sano aan iraahdee 19 sano ee ay xorta yihiin. in ka badan 10 ruux ayaa lagu dilay arbacada maanta ah kadib markii duqeymo madaafiic ah oo ruushka ku garaacay deegaanka ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine iyadoo madaxweynaha Ukraine Niko Andrade Volodymyr Zelensky uu wacad ku maray inuu dib u qabsan doono qayb ka mid ah dalkiisa oo Moscow ay kala wareegtay 10 sano ka hor. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay weerareen magaalada Marhanets ayna ku dileen 13 ruux iyagoo intaa ku daray in weerarka uu sidoo kale waxyeeleeyay iskuul. Gudoomiyaha gobolka Valentin Rejenshenko ayaa sheegay in qiyaastii 20 dhimasho ah ay 20 dhismo ay burburiyeen madaficdii lagu garaacay Marhanets oo ku taala koonfur bari ee Ukraine. Gabar 13 jir ayaa ka mid ahayd 3 ruux oo lagu dhaawacay weeraro kale oo waabarigii maanta ka dhacay koonfurta Makhaylov. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay ka go'an tahay inay dib u qabsadaan jasiiradda Crimea taas oo Ruushka uu si xoog ah uga qaatay 2014-kii. Wuxuu intaasi ku daray in Crimea ay ka tirsan tahay Ukraine isla markaana aysan ilaawi doonin in duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine uu ka soo bilowday la wareegistii Crimea ayna ku soo afmeeri doonaan dib u xoreynta Crimea. Ilhan Umar ayaa ku soo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda hordhaca ee xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota taasoo u muuqatay inay markala xajisan doonto booskeeda xildhibaanimo ee golaha Kongreeska ay ku mataleyso gobolka Minnesota. Ilhan ayaa gaar ahaan digmada Shanaad. Ilhan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga badisay la gashay Don Simulis oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Waxay heshay 50% halka Samulis uu helay 48% taasoo ka dhigan inay isku dhawaayeen. 3 musharax oo kale oo Soomaali ayaa ku soo baxay doorashada hordhaca ee xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota kadib markii ay ka soo adkaadeen musharaxiintii kale ee la tartamayay iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortagayaan jamhuuriga. Senator Umar Fatah ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga degmada 26-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota isagoo si fudud kaga adkaaday Sean Laden oo ah hoggaamiyaha ururka macallimiinta. Seyna Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay ku soo baxday doorashada hordhaca ee kursiga degmada 36-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nageynta. Aan ku bilownay doorashada Kenya, waxaa wali socda tirinta codadka doorashada madaxweyne iyo baarlamaan ee shalay ay dadka u codeeyeen. 4 musharax ayaa bartamaya xilka madaxweynaha ay u ordayaan, waxaana ka mid ah Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Wariyaha VOA da uga soo waramaya doorashada ayaa soo sheegaya in wax walba ay caadi ahaayeen talaadadii shalay marka laga reebo goobaha codbixinta qaar oo dib u dhac uu ka jiray. Haddaba warkii ugu dambeeyay ee tirinta codadka iyo maalinka dib doorashadii shalay waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya wali waxaa ka socota tirinta codadka doorashadii ay shalay Kenyaanku codadkooda ka dhiibteen. Natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin labada musharax ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Kenya ee kala ah William Ruto iyo Raila Odinga. Qiyaastii 22 million oo Kenyan ah ayaa hore isugu diiwaangeliyey inay doorashada codadkooda ka dhiibtaan iyagoo u codeynaya ilaa 1882 jago oo ay Kenyaanku u codeynayaan si ay u soo doortaan. Jagooyinkaasi waxaa ku jirta midda madaxweynaha. Guud ahaan waddanka shalay ilaa maanta waxaa weli hakad ku jira ganacsiga iyo shaqooyinka waddanka maadaama ay dadku dhagta u taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono. Dhinaca dhaqdhaqaaqa caasimada Nairobi aad ayuu u kooban yahay oo waxaad wadooyinka ku arkaysaa baabuur kooban oo wadooyinka socda. Xaaladda waddanka ayaa weli ah mid deggan kadib markii ay codayntii doorashadii shalay ay si nabad ah ay ku soo idlaatay marka laga soo tago cillado dhanka farsamada ah oo goobaha codaynta qaar ee dalka ka dhacay. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ayaa lagu wadaa inay natiijada shaaciyaan marka ay soo gabagabowdo tirinta codadka doorashada ee hadda weli socota. Waxaana jira sharci iyo xeerar gaar ah oo ay guddiga doorashooyinka ee IEBC ay ku dhaqmaan si ay natiijada doorashada ay u shaaciyaan. Haddaba muxuu yahay sharciga u gaarka ah guddiga doorashooyinka Kenya si ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada? Waxaa sharaxaya Axmed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya.
Wadanka guud ahaan waa degan yahay. Codayntii saaka waxaa la filayay inay natiijada gabagabowdo, laakiin weli waa socotaa. Saad ogtahay wadanka doorashada istiijyo badan bay martaa, process bay leedahay. Waxay ka soo bilaabataa polling stationka, waxaa ku xigo constituency returning officer. Deegaan walba wuxuu leeyahay qof u qaabilsan inuu codadka xaqiijiyo polling stationada ka imaaday. Kadibba waxaa loo diraa national tally centerga, meesha u sareysa wadanka codadka lagu xisaabinayo. Marka foomyaasha, waxaa jira saddex foom. Waxaa jira form 34A, form 34B iyo form 34C. Hadda national tally centerga IEBC da waxay la wadaagaysaa bulshada in 97% form 34A la soo gudbiyay, ay soo gudbiyeen polling stationadii. Taasi waxay ka dhigantay marka hadda aan hadleyno wadanka presidential winner-ga waa la qiimeyn karaa IEBC preliminary result way soo saari kartaa oo hebelba yaa ku cadcad way dhihi kartaa. Laakiin si loo dejiyo shacabka xasilooni ay ugu dhammaato doorashada, baa waxaa la rabaa wax walba inay process cad ay maraan. Form 34C-gana la keenay Nairobi returning officer-ga, deegaanada dhan wadanka ay Nairobi keenaan, la isku barbardhigay polling stationka ay soo direen oo online ay ku soo direen, iyo taa formka la keenay inay isku igyihiin in la isku barbardhigo. Marka la xaqiijiyana ninka ugu weyn IEBC-ga waaxda doorashada wadanka uu ku dhawaaqo form 34C-ga asagoo isticmaalahayo, ku dhawaaqo qofkii raayay wadanka madaxweynaha iyo dhammaan wadanka natiijadiisa si official la soo baxdo.
Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Kenya ayaa looga baahan yahay inay helaan in ka badan kala bar codadka saxda ah ee la dhiibtay iyo ugu yaraan 4 meelood meel ka mid ah codadka la dhiibtay kala bar 74 gobol ee Kenya si ay ugu guuleystaan xilka madaxweynenimada. Haddii arrintaasi ay suurtagali weydo oo musharaxiintu ay buuxin waayaan shuruudahaasi, waa in doorasho cusub la qabtaa 30 maalmood gudahood, taasoo ay musharaxiintu mar labaad ku wada tartami doonaan. Caqabad kasta oo maxkamadeed waa in loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka 7 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo natiijada. Maxkamaddu waa inay markaasi dhageysataa oo go'aamisaa codsiga 4 iyo 7 maalmood gudahood, go'aankeeduna waa inuu noqdaa kama dambays. Haddii maxkamadda sare ee Kenya ay go'aamiso in doorashada madaxweynaha la doortay ay tahay mid aan sax ahayn sidii dhacday sanadkii 2017, doorasho cusub waa in la qabtaa 6 maalmood gudahood kadib go'aanka maxkamadda. Dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo maalinta talaadada ah ee ugu horeysa oo ku xigta 4 iyo 10 maalmood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay amaba maalinta 7-aad ee kadib markii ay maxkamaddu xukunto doorashada. Dhinaca siyaasiyiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada Nairobi, gaar ahaana kursiga yaalla degmada Kamukunji oo xaafadda Isliina ay hoos tagto, weli waxaa sidaasi si la mid a socota tirinta codadka doorashada. Ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana doorashooyinka Minnesota. 4 gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan uu ku jiro gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay doorashooyinka hordhaca ah ee tartamihii ku soo baxa uu ka qaybgeli doono doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha November. Waxaa doorashadii xalay ka qaybgalay Soomaali dhowr ah oo siyaasadda horey ugu jiray oo kuraastoodii xajisanaya. Doorashooyinkan horudhaca ah dadka kursigooda xajisanaya ee November u baratamaya waxaa ka mid a Ilhaan Cumar oo aqalka Kongareska Mareykanka ka soo gasha degmada 5-aad ee gobolka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo degmada 26-aad ka soo gala aqalka sanadka ee gobolka. Dadka siyaasadda ku cusub xalay doorashada hordhaca ah ee ku soo baxay waxaa ka mid a Seynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay kursiga degmada 3-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Haddii bisha November ay kursigan ku guuleysato, Seynab waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah Muslim ah oo madow ah ee ku biirta aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Doorashada kadib ayaa wariyaha VOA-da ee Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey Zeynab dareenkeeda.
Caawa, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Maalintii ugu horreysay aanu campaignka announce gareynayna adiga noo yimi, aad baan u faraxsanahay. Laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay mahadsan kale, aad baan u faraxsanahay.
Mar walba kalsooni baad qabtay sida aad sheegtay markii hore aan kulanayna inaad kursigan ku guuleysanayso. Kalsoonidaasi halkee ka imaanaysa?
Waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen, waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada Minneapolis aad iyo aad ay igu taageereen, iyo markasta aan ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan, waanu ku taageersanahay, halkaas ka imaanaysaa.
Kursigan deegaanku ku yaalla Soomaalidu aad ay ugu yartahay. Maxaad isleedahay guushaada waa ay keento adigu shaqsiyan aad qabatay?
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey 4 sanadood oo lasoo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay. Already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyey. Soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray. Soo inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Gabar aad u da'yar yar baa tahay, aad dhalinyaro u ah. Golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan, khibrad badan leh. Cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa muslima madowba oo halkaa ku biiray aad noqonayso?
May, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan, sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn. Waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman 40s, 50s ah. Average person oo qofka tartama waa 40 ama 50 years old marka qofka kariirkiisi soo dhamaaday. Ano inshaalla 20 baan jiraa. So qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa 10 sanadood. Laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu policy-ga ama aynu budget-ka u samayno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigrant ama musliga inaynaan wax u qaban, because sababto ah kursiga ma fadhiyaan.
Hal iyo laba, waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato aad ku soo tartantay maxaa ka mid?
Kan ugu koowaad waxa weeye caafimaadka. Waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aanu qofku shaqadiisa ugu xirnaan ama aynu ka dhigno free, sababtoo ah 3 sanadood oo lasoo dhaafay anaga campaignkayga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag. So dowladdu waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso, maaha inay ku adkayso. Taas waxaan ka wadnaa caafimaadka. Markayn covid ku jirnay, dowladdu waxayna siinaysay vaccinationka ama dhaqtarka markaa u baahan tahay iyagaana cover gareynayaan. So budgetka lagu cover garayn karaa dadka magaalada way jiri kartaa, qof kastana uu xanuustaa, whether ama qofku uu lacag badan yahay ama lacag yar yahay, qof kasta wuu xanuunsadaa. So inaanu caafimaadka aan free ka dhigno. Tan labaad aan rabo inaan qabtana waxa weyn waa public safety. So hadda magaalada public safety-ga ama crime-ka aad baa looga hadlaa, iyo dadku way baqsan yihiin, dadka carjacks ka dhaca. Taas waxa weeyaan in wax laga qabto, dowladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan. So waynaynu fangareyno public safety system-keena.
Aqalka sanadka hore Cumar Faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee Soomaaliya oo ku biiray noqonaysa, inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan Maxamuud Nuur, laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida Samakaabo kale, rajo laga qabo isagana. Adiga qof Soomaaliya oo dhalinyara isaguna inaad sanadka wada gashaan, dadka Soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhigantahay?
Waxay uga dhigan tahay in ay natusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu mareykanka nabay almost 4 sanadood ka hor. Qof baa federaalka inuu jooga, hadda 2 qof oo yaryar baa aynu keenay oo sanadka jooga. Waxaana tusaysaa dadka Soomaalida inaynu dadka yaryar aynu doorano oo fahmaya sharciga iyo budgetka ah, siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan.
Taasi waxay ahayd Zeynab Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay doorashada horudhaca ah ay ugu tartamaysay kursiga degmada 3-6 ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Waxay u warramaysay wariyaheenna Maxamuud Mascade. Haddaba waxa ay guusha Soomaalida ka soo hoyeen doorashooyinkii ka dhacay gobolka Minnesota uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi, ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weydiiyey gariiqan Amiin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota.
Si fiican bay doorashada u dhacday shalay oo nabdoon. Dhalinyaradii tartamaysay maaragtay mas-uuliyiinta xilal kala duwan u tartamayeena israfrabkii qayb badan oo kusoo baxday. ugu yaraan hal wiil baan xusuustaa qofka ka haray macnaha oo tartan muuqda waday, laakiin way ku soo baxeen, waxayna u gudbeen electionka iyo maarata doorashada soo socota ee bisha November. Qaarkood si maaragtay aad isugu dhow bay kusoo baxeen, qaarkoodna si fiican oo maaragtay waqti in badan bay ku hogaaminayeen codadka.
Marka xilalka loo kala ordayey, haddaad Soomaalida oo kale aan ka hadalno, maxaad noga sheegi kartaa?
Waxaa ugu sarreeya xilalka loo kala ordayey congresswoman Ilhaan Cumar, ama maaragtay xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan congresska dalka Mareykanka, ayaa ugu sarreysay xubnaha tartamayay. Waxaa sidoo kale tartamayay xubnaha golaha deegaanka, sanadka, iyo aqalka wakiilada labaduba way tartamayeen deegaan ahaan Minnesota. Marka waxaa kusoo baxday gabar la yidhaahdo xusid mudan runtii, Zeyna Maxamed, oo noqonaysa ama noqon karta qofkii ugu horreeya dumar ah oo golaha sanadka gobolka Minnesota ee madow oo ka tirsanaada. Marka taasina waa guul, macnaha inkastoo aanan dee doorashadii kusoo wada bixin oo hadda isreeb ay tahay, laakiin deegaanka ay kasoo baxday baa wuxuu yahay mid dimuqraadi ah, iyadana xisbiga dimuqraadiya ka tirsan tahay. Marka waxay u badan tahay inay ku guuleysan doonto.
Xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo kale, doorashadan waxaa la sheegay inay ahayd tii ugu adkeed oo ay si dirqi ah ay kusoo gudubtay. Marka arrintaasi maxay uga dhigan tahay mustaqbalkeeda iyo mararka kale ama tartanada soo socda?
Runtii waxay ka dhigan tahay in ay taageerayaasheeda iyo dadka dimuqraadiga taageera ay maaragtay kala kulmayso cadaadis oo aysan isdhiganin marna. Xilka lagu magacaabay dee maaragtay mar unbaad adiguna way kartaa, laakiin marna inaan la isdhiganin oo qofku uu dadaalo si maaragtay uu markasta oo uu tartamayo, si kasta oo high profile u noqdo qofka ama maaragtay heer sare u gaaro oo magaciisa meel fog u gaaro, haddana wixii waa dimuqraadiyad iyo cod. Marka mar walba in maaragtay uu qofku muujiyo dadaal dheeraad ah iyo tartan isu diyaariyo. Runtii waxaa laga dhahan karay Ilhaan oo kale in aan waqtigan ay loo arkay inaysan cidda ka hor imaan karin, laakiin haddana markii codka la qaaday aad bay isugu dhawaayeen. Marka waxay u tahay xusuusin dhammaan dadka codka maaragtay hela si ay marka dambe isu diyaariyaan, mar walba ayna isu dhigan.
Waata Griiqan Amiin Haaruun, intii ololuhu jiray waxaa jiray warbaahinta qaar dhinaca midigta oo kale oo aad u dhaleecinayay musharaxiinta Soomaalida ah, bal arrintaasi maxaad nooga biirin kartaa?
Runtii arrintaasi wax weyn kama bedeleyso. Horta murashaxiinta Soomaalida soo baxay dhammaantood waxay ka tirsanayeen xisbiga dimuqraadiga. Marka dee xisbiga jamhuuriguna maaragtay mar walba qof kasta oo u tartama ka tartamaya xisbiga dimuqraadiga wuxuu u yahay taarget iyo inuu kasoo horjeesado oo barbagaando iyo buug ku furo oo lacag badan ay ku bixiyaan siday dhaliilihiisa u muujin lahaayeen ayay ka shaqeeyaan. Taasina wax iska caadiya, sidoo kale dimuqraadiguna saasoo kale sameeyaan. Soomaalidana waa dhaqan u bilaabay madaxweynihii xilka ka degay Donald Trump hore in Soomaalida la bartilmaameysado oo maaragtay kuwa tartamaya iyo shacabkaba wax laga sheego. Laakiin Soomaalida Minnesota waxay dhaqan geliyeen meel ama waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa, si fiican ma looga muuqanaa gobolkan, hadday noqoto siyaasiyiin tartamay iyo hadday noqoto shacabka caadiga ahba. Marka runtii waa cudud muuqata. Intaa waxay garab wadaan oo runtii iyadana meesha ku jirta in ay shukaasi aada u baaxad weyn ay bilaabeen maaragtay dadka maanta ka tirsan xisbiga jamhuuriga, oo runtii aada arkaysid markii subar ciid ama ciidii weyneyd la qabtay ee ciid ul adxa oo 45,000 ay isugu yimaadeen hal meel oo ku tukanayeen, dadka taybalada u badan lahaa ee maaragtay shukaasiga u badan waday waxay ahaayeen xisbiga jamhuuriga, iyagoo markaas doonaya dadka Soomaaliyeed inay ku qanciyaan inay waxyaalo badan ka midaysan yihiin.
Doorashadan isreereeb ayay ahayd oo xisbiga dhexdiisa ah, musharaxiinta Soomaalida ee soo baxay ee dimuqraadiga xisbigaasi ka soo baxay, markii November la gaaro waxay la tartami doonaan kolleyba musharax jamhuuri ah, rajadooda bal ka waran?
Rajadooda aad bay u fiican tahay. Inta badan waxay ka tartamayaan meelo dimuqraadigu ay aad ugu xoogan yihiin oo deegaan ahaan aysan kasoo bixin muddo dheer dad maaragtay jamhuuri ah. Hase yeeshee mar walba wax walba waa la filan karaa qofka doorasho galo inuu guuleysto iyo in laga guuleysto labadaas ee dhexaysa. Marka dadaal baa laga rabaa qof walba, laakiin inta badan hadda waxaan isleeyahay meelaha kasoo baxaani waa xarumihii dimuqraadiga ee magaalooyinka dhexdooda ahaa. Marka sida dhaqanka ahna jamhuuriga waxay u badan yihiin magaalada dibadeeda iyo xaafadaha yaraha banaanka ah, laakiin markay timaado magaalooyinka waaweyn inta badan waxaa u badan dimuqraadiga. beena ay ka soo baxayna waa magaalooyinka weyn.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amin Haaruun oo ka mid ah sharci qaanada Soomaalida Mareykanka oo uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo ah gobolka saddexaad ee ugu badan ee Soomaalida ay ku nooshahay ayaa waxa ku soo badanaya dadka Soomaalida ee guryaha laga saarayo. Waxa ugu wacan qiimaha kirada guryaha oo gobolkaasi cirka isku shareeray iyo Soomaalida oo ka mid ah dadka dhaqaalahooda u hooseeyo. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay ayaa qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga xaqa ama xuquuqda dadka Soomaalida ah ee gobolkaasi la xiriiray wuxuuna nooga diyaariyay warbixintan.
Gobolka Washington waxa uu ku yaalaa galbeedka fog ee dalkan Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Washington DC waxa uu jiraa qiyaastii 2700 oo mayl. Marka laga soo tago Minnesota iyo Ohio waa gobolka saddexaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin. Inkastoo aanan tirakoob sax ah laga hayn guud ahaan Soomaalida Mareykanka, haddana jaaliyadda ku nool gobolkaasi Washington iyo magaaladiisa ugu weyn ee Seattle waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30,000 qof. Seattle waa magaalo nolosheedu ay qaali tahay, inta badan Soomaalida uu dakhligoodu hooseeyo ee deganna waxa ay dhibaato weyn ku qabaan dhinaca guriyeynta. Muddo 8 sano ah qiimaha lagu kireysto guryaha in ka badan 2 laab ayuu sare u kacay. Taasina waxa ay keentay in Soomaali badan guryaha laga saaro oo ay derbi jiif noqdaan amaba ay ku sigtaan. Zahra Bashiir Faarax oo loo yaqaano Maama Zahra waxa ay Mareykanka soo gashay ka hor intii aanay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburin. Hadda waxa ay madax ka tahay hay'adda Somali Community Service ee Seattle oo shaqadeeda soo bilowday sanadkii 1995. Maama Zahra waxa ay qiraysaa dhibaatada dhinaca guryaha ah ee Soomaalida ku habsatay, taasoo ku xambaartay in ay magaalooyinka waaweyn ka barakacaan.
Dadkeena badanaa deganaan jira Siyaaro aad ay ugu guureen xoogaa markii Siyaaro laga baxo. Waana majority badanaa waxaa noqotay dadkeena keliya idoon ahayn, laakiin magaaladii dhanaba iska qaali iska war noqotay bu. Oo guryihii halkii guri awal aan markii hore aan ku ijaaran jirnay $1,000 ayaa hadda wuxuu noqday $3,000. Marka Soomaalideena badanaa kama bixi karto, taasoo kale waa dad iska low income oo alxamdulillah income-kooda uusan gaarin.
Xamdi Sheekh Maxamed Cabdulle Horeeye waa agaasimaha hay-adda African Community Housing and Development. Shaqada ugu weyn ee hay-addeedu ay qabato sida magacaba ka muuqata waa guryo dejinta bulshada Afrikaanka ah ee gobolka Washington. Waxa ay ka sheekeynaysaa sababta ugu weyn ee qoysaska guryaha looga saaro.
Waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaalay ma jiro. Waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dowladda welfare-ka ay siiso oo aan ku filayn guryaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo, isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro. Guriga markii laga saarana ay bannaanka ugu soo baxaan ee homeless noqdaan. Waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalaha hay-adda African Community Housing and Development ay taakulayso.
Soomaalida oo lagu tilmaamo bulsho istaageeridda ku wanaagsan iyo dadaalka hay-adaha iyo ururada bulshadu ay sameeyaan aawadi, inta badan qoysasku derbijiif ma noqdaan marka guryaha ay degan yihiin laga eriyo, sida ay sheegaysa Maama Zahra.
Waxaan isku sameynaa iscaawinaa annaga ayaa guryo kale u raadinaa ama guryo kale waxoogaa ka raqiisan. Hadday aan qofkaas aragna intuu jidka jiifan lahaa bannaanada aadi lahaa, waxaan raadinaa hadday matel marka ay famil yihiin oo kale, waxaan u raadinaa ama family ama friend dad kale oo saaxiib ay yihiin ama guryo kale, marka meelaa u raadinaa. Dhibaatada badanaa waxaa noogu badan ee homeless ay ku sigtaan waa dhalinyarada. Dhalinyarada markay yiraaho okay, adigu 18 sano waa ka weynaatay, waa inaad guri raadsataa, waa inaad shaqaysaa, wixiina isma keeni karaa marmarka qaarkooda.
Dhalinyarada ayaa u badan dadka Soomaalida ah ee sida fudud derbi jiifka ku noqda, waxaanay dhibaatadaasi la wadaagaan da'yarta Mareykanka. Qaar ka mid a daraasadaha arintan laga sameeyey ayaa lagu sheegay in 10 dhalinyaro ah ee da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa 25 jir uu midkood derbi jiifka ku biiro ugu yaraan sanadkiiba mar. Xamdi Cabdulle waxa ay sharaxaysaa sababta Soomaalida derbi jiifka ah amaba ku sigata ay barbaar ugu badan yihiin.
Dhalinyarada homeless-ka ahi waa badnaanaysaa, sababahay u badnaanaysaana waxay u badan tahay dee ilmuhu markuu ama dhalinyaro yahay khaas ahaan 16-17 gaaraan faamiligii maata waa isku fil lahay oo moodaysa inay isku filan tahay markay mararka qaarkood banaanka u baxaana ay arkayaan inayna isku filayn maxaa yeelay dee outside markii loo soo baxay ciyaari ma taallo taasaa ugu badan homelessness-ka.
Hay'adda African Community Housing and Development waxa ay si gaara u caawisaa dadka Soomaalida u badan ee uu dakhligoodu hooseeyo. Haddana kirada guryaha ay ku kacday waxaana ku baxa lacago malaayiina oo dawladdu ay hay'adda u soo mariso sida ay tilmaamayso Xamdi Cabdulle oo hay'adda nagaasimaka.
Waxaanu qorannaa garaamo ku saabsan hawlaha sidii dadka homelessness-ka ama prevention loogu samayn lahaa oo looga celin lahaa inuu qofku banaanka ama dhaxanta ama kuleylka ama dabaysha isagiyo caruurtiisu ugu soo baxaan. Kaysas badan baanu haynaa Soomaalida, gaar ahaan haddaan u fiiriyo aada u badan.
Sahra Bashiir Faarax oo loo yaqaano Maama Zahra oo maamusha hay-adda Somali Community Service SCR waxa ay si wahsi aanu ku jirin u caawisaa Soomaalida dhibaataysan. Adeega iyada shakhsiyan iyo hay-addeeduba ay bulshada u qabtaan kuma koobna dhinaca guriyeynta iyo ka hortagga derbijiifnimada, laakiin waxa ay caawisaa qof kasta oo garab u baahan. Waxa ay sheegaysaa caqabadaha ay mararka qaar iyada iyo dadka ay taakulaynaysaba la kulmaan.
Tan iyagu xanuunba wadnida waxay ahayd maamo aan la jiray oo xoogaa dhagahana ku cusleed in laygu yiraaho banaanka uga bax, waa ina iyada af ingiriis ku heshaa, waana 88 jir. Marka qofkaasoo kale kuma hadli karo, marka xanuunkii ugu reebto inay xoogaa aan ma hilmaamo. Oo
inkasta oo Soomaali badan ay la daalaa dhacayaan duruufaha nololeed ee ka jira gobolka Washington, haddana waxaan la dafiri karin in ay jiraan kuwa nolosha guul ka gaaray oo qaarkood ay ganacsiyo leeyihiin, kuwa ay shirkado waaweyn madax ka yihiin kana shaqeeyaan, qayb kalena ay ka mid noqdeen maamulka golayaasha gobolka looga arrimiyo.
Mahadsaned Jacfar Kuukay oo warbixintaas noo diyaariyey. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmalo qodobadii wararka ugu waaweynaa. Tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa weli socota ilaa fiidnimada caawa 4 ah, taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codeynta si ay u bedelaan madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta. Wararka ka soo baxaya tirinta ayaa sheegaya in William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya uu tiro aan badnayn ka horreeyo ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradka ugu muddada dheer dalkaasi Raila Odinga, kaas oo hadda ku jira wax u eg tartankiisii ugu dambeeya ee uu galayo doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya. Ruto ayaa hadda ku hogaaminaya 20% halka ninka la tartamayana uu haysto 74% wax ka badan boqolkiiba. Dadka codeeya ayaa ah 12 million, iyadoo la tiriyey ilaa iyo 6 million iyo bar codadka ah. Sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere, 12 million oo ruux ayaa codeeyay doorashadan, taasoo aada uga yar tiradii markii hore la filayay inay usoo baxaan oo lagu qiyaasay 22 million oo ruux. Doorashadii talaadadii ayaana tijaabo ah xaaladda dhaqaale ee dalka ugu weyn bariga aan iraahdee dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika. Waa markii ugu horreysay ee doorashada Kenya uusan ka qaybgalaynin musharax ka socda qowmiyadda ugu ballaaran dalkaasi ee Kikuyada, taas oo dalkaasi madaxda ka soo jeeday xukumayeen 40 sano muddada ay xorta yihiin. Inka badan 10 ruux ayaa lagu dilay 4 maanta ah kadib markii duqeymo madaafiic ah oo Ruushka ku garaacay deegaano ku yaala bariga iyo koonfurta Ukrain, iyadoo madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski uu wacad ku maray inuu dib u qabsan doono qaybo ka mid ah dalkiisa oo Moscow ay kala wareegtay 10 sano ka hor. Saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay weerareen magaalada Manhattan ayna ku dileen 13 ruux, iyagoo intaa ku daray in weerarka uu sidoo kale waxyeeleeyey iskuul. Gudoomiyaha gobolka Valentin Renischenko ayaa sheegay in qiyaastii 20 dhismo ay burburiyeen madaafiicda Ruushka. gabar 13 jir ah oo ka mid ahay 3 ruux oo lagu dhaawacay weerar kale oo waabrigi maanta ka dhacay koonfurta ayaa ka mid ah dadka waxyeeloobay madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay ka go'antahay in dib u qabsadaan jasiiradda Crimea taas oo Ruushka uu xoog uga qabsaday dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinka geeymaanaysa Washington mar kale dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Shaafici
aan Xasan Kaafi aad ayaa u mahadsan tahay aan adigii baahda VOA wa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka la qayb galayo aan dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxa la furay wixii ka dambeeyay burburkii dalka oo koor waxa jira hal jaamacad oo kaliya jaamacadahan waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furay qaar kood waxa loo furay sidii goobahii ganacsiga oo wixii loo yaqaan meeto business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxa mooda in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aan fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacada badan marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabo inuu arday tayo leh soo saarane dabcan wali lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye Xasan Mudane
Xasan Kaafi waa maasan tahay diktoorka asagana aada uga mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqa soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka marka fiirisa hadda Mareykanka laftigiisa marka fiirisa jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada ka soo qalinjabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhayaan u heli kara hadii jaamacadaani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiirisa waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad oo runtu u hooseeya arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadduu bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena
Dr. Shaafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo beena jaamacadii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yele in saaxiibke mudan haddu wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aadaan laakin arday kooban jaamacad heshay 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yabaa guri yar oo villa ah in jaamacad laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga en sidoo kale marka aan fiirino en curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto en update ma ah waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray en intaas waxa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso en waxa loo yaqaan digital library in jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify keeshin kala baahni aan gaarsiisaneen
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jar 30,000 kun qoysaskay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar kamid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta laakin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 100 dollar 100 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay dig joojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
in halka waa aad u fuudahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anaga 1500 qof 15 kun soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anaga shaqo la ee ta 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha ismashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursado yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
أدي ومعد سيني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويستي ونرى سعود سيني حبينتي دودة قابن مركنا دقي استيال ورقور دو نقصو قاري مقالة جوهر قرح اسمي ذا من آها إيا قردو ويدو عاوة كدعي مقالة جوهر حرونتا مامولكا هيرشابيلة قف حرنا جاكت والحاها قرحا أي كجران أي أسكو قرحيي ميل ودو هوتيل كا سيتي كدي مركي أي رساسيين إلا لدى هوتيل كا سيدا و في او اي وحقيجي مسؤول كتير سن هيرشابيلة إلا لبا قف او أي لحقيجيين أي كدا وعمين أمنiga magaalada Jowhar ayaa si xumaanayay maalmihii u dambeeyay kadib qaraxis midaamin ah oo ka dhacay qaraxa caawa ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow madaxtooyada maamulka iyo hotel ay degan yihiin inta badan wasiirada iyo xildhibaanada Hirshabeelle markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni haweenka iyo qoyska waxa inoo haysa Ashi Ibrahim Aden.
Kulanta wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Magaalada Boosaaso waxa ka jira macadyo haweenku ay ku bartaan xirfado shaqo abuur u noqda. Qaar ayaa iminka ku guda jira barashada xirfadahaas iyadoo ay jiraan kuwa horay u dhameystay waxbarashadooda isla markaasna goobo ganacsi ka furtay gudaha Boosaaso iyo magaalooyinka ka baxsan. Xirfadahan oo ah kuwa dhowr bilood ee haweenku ku bartaan ayaa isugu jira midabaynta dharka, ilaansaarka, tolida dharka iyo qaar kale badan. Kausar Abdinaasir Xasan oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warantay sida ay haweenku fursadahan uga faa'iideystaan.
Runtii waxa waxbarnaa gabdho badan isku ku jira hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwa waxbarasho iskaga yimi. Waxaan ilaanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa 600 ama 500 oo arday ah. Waxa xirfada ilaan saarka baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhargadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay. Xirfada ilaan saarka waxa si weyn loogu shaqeystaa maalmaha ciidda qamista iyo jumcada dadka dalxiisada ay aadaan. Anfac wuxuu soo saaraa qaybta qurxinta arday taya leh oo qaybtooda macallimiin isku bedelay inay ka shaqeeyaan jaamacadda Boorow mahadeertaan. Masha Allah xirfada farsamada gacanta ee ilaan saarka aad buu fiican tahay. Waxaan barnaa ilaan saarkii makeup-ki iyo timidisidii sharaxaada sida artist u noqon lahaayeen buugaagta ugu sawiri lahaayeen majaladaha kale ee inay suuq geeyaan buugaag soo saaraan oo iibiyaan. Waxaan u mahadcelinaynaa macadka farsamada gacanta ee Anfac iyo dhamaan waalidiintii ku taakulay inay gabdhahooda wax bartaan oo soo saaraan gabdho shaqeysta iyaga wadankooda jooga.
Haweenkan bartay xirfadahan ayaa qaarkood waxa ay goobo ganacsi ka furteen meelo ka baxsan gudaha magaalada Boosaaso, sida ay mar kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ay u sheegtay Kausar oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara.
Dadka qurxinta aan barno waxay isugu jiraan hooyooyin, gabdho yaryar iyo maamooyin da'ah. Waxay waxbartaan xilliyada xagaaga oo kaleeto saddexda bilood dadka xagaaga ku maqan yihiin. Qaybtood markay laba bilood ama saddex bilood ay bartaan waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaa baxay iyagoo ku soo shaqeystay dib noogu soo noqdaan. Mahadaasna waxaa iskale macadka Anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo oo xirfada farsamada gacanta ilaan saarka ah. Waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqeysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya biilkoodan kasoo saaran kara iyagoo gurigooda jooga dadkana ugu cilaama dadkana bara iyagoo gurigooda jooga oo ku shaqeysta.
Inkastoo haweenka qaar ay bartaan hal xirfadeed oo keliya, waxaa jira haween iyagu u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqeystaan.
Waxaan ahay hooyo ardayada magacayga waxa dhahaa Mako Maxamed Maxamed. Waxaan wax ka bartaa macadka Anfac. Waxaan bartaa xirfadaha gacanta. Hadda madamida bilaabay dhiganayay kariska waa la bilaabi doonaa insha Allah, waan qornahay laakiin hadda qarqaanka iyo cilaanka bartaa insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaan ku faa'iido, waxna ka faa'iido xaafadeeda la tago ku shaqeysto ان شاء الله رجينيا هوين بدنا كفايده او حوي كشقيسته بان اركين غنا درينك ساسا سو كيساي waxaan arkay hooyo in ila mid ah xaafadooda iyagoo jooga xirfadaha ku shaqeysanaya kariska iyo raqaanka iyo cilaan saarida kulliiba ku shaqeysta xaafadooda iyagoo jooga ana waxaan rajaynaya xaafadeeda insha Allah markaan dib ugu laabto inaan ku shaqeysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iido
magacaygu waa Xaawe Cabdi Maxamuud waxaan ahay ardayda dhigata ee saddexda xirfadood oo kala ah cilaan saarka ee maxay taqarqaanka iyo sida dharka loo kariyo ee run ahaantii aad baan u jeclaa mar walba inaan barto sadex waxaan rabaa inaan ganacsi kala ganacsi ka sii sameeyo sadex meelo kala duwan waliba haddii laba ka mid ah ku shaqeysta sida dharkariska iyo maxaa hayto cilaan saarka aad baan u jecelahay xitaa waxaan jecelahay wixii la barayna cid kala sii baro aan meel wax lagu baro aan sii furto runtii horta shaqada tan waa shaqo maxaa hayto furfuran oo durbaba qofku maxaa hayto dhaqaale ka heli karo waxaan rabaa inaan ganacsi ka sameeyo waxaan rabaa inaan dad sii baro
waa gartay iminka laba goobood baad ii sheegtay inaad ku leedahay boosaaso shaqaalaha ka shaqeeya maxay isugu jiraan
oo shaqada hadda labada midood aan ku shaqeeyo sida cilaan saarka iyo maxuu ahaayo dharka la kariyo shaqaalaha hadda badanaa waxay laba u kala baxaan kuwaan macadka isla dhameynay iyo kuwo maxuu ahaayo caadan iskula shaqeyno xitaa waxaa jira kuwo aan meesha isla wadaagnaba jirto isla wada shaqeysano markii aan meesha u soo wada dhameynay isla furanay waxaa jirtay dad voluntary markii hore wax lagu baray aan wax ku barnay oo haddii suuqa gashay oo shaqeysata oo skillski iyo maxaa ahaayay xirfadii la baray suuqa kaga shaqeysta gudihiisa iyo qayb kamid anaga noo shaqeysa
magacayga Leeli Ibrahim Cabdal Isa Khaliira dhar karinta waa barta dad baa dharkood intii soo qaatay ii yimaaday ilaa naqshadaha natusa u xirto waa ugu faa'iideeyaa maasha Allah ha
Leeli ma qabilood baa baranaysaa
9 bilood baan barinayaa dhar karinta dadkii ii yimaada walaalahayga aadan wax ka saay anaa waxay inaan kadigayga meel la fadhiisto ma ahan qofkii ii yimaado yiri dharka ii kari marka ii karinaysa anaa xirinaa naqshadaha iiga faa'iideey waa ugu faa'iideey
sidee ku bartay Leelo
waxaan ku bartay hay'ad baa ii bartay waana qor kaamankaan noogu yimid anigu dhoor dhoor qofood lix qofood aanahay meeshaan ana geeyay qof walba wuxuu rabo hadaa maxaa rabtaa lagu dhahar qaan baan rabaa dhar karin baan rabaa oo karin baan u baahanahay waxaan rabtaa sheeganaysa
macnaha ma ku shaqeystaa laydi yiri mase dadkan u faa'iideey
ku shaqeystaan nagu yiri laakiin qof walaalo aad ka seesato ku yimaado ku dhoow walaalay naqshadahan iiga faa'iideey marka aniga marka ii karinaysa saan soo xirto gurigeyga aan kuugu keeno ma ku faa'iideynaa ma leedahay
haween badan oo xilliyadii hore noloshoodu ay ku tiirsanayd inay wadooyinka wax ku iibiyaan ayaa iminka u xubsiibtay xirfadlayaal goobo ganacsi ku leh suuqa magaalada Boosaaso kadib markii ay barteen xirfadahan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aadayo maadsan tahay Faadume Yasiin Jaamac oo toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso wali waxaad dhageysanaysaan Caawa iyo Dunida ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington anigana waa Cabdul Qadir Samakaab markan aan idin dulmaro laba ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa warguur dhow naga soo gaaray oo sheegaya inuu ka dhacay qarax ismiidaamin ah qof xirnaa jaakad walxaha qarxa uu ku soo xirtay ayaa isku qarxiyay hoteelka City oo ku yaala faras magaalaha magaalada Jowhar kadib markii ay rasaaseeyeen ilaalada hoteelka laba ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qarxa magaalada Jowhar ayaa xaaladeeda ammaan ay maalmahani ka soo daraysay tan iyo intii ay ka dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah gaar ahaan intii la magacaabay golaha wasiirada qaraxa ayaa ka dhacay hoteelka City oo ah meel u dhow madaxtooyada maamulka Hirshabeelle waxaana inta badan hoteelkaasi dega xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabeelle tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa wali socota ilaa fiidnimadan caawa ah taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codaynta oo si ay u beddelaan madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Uhuru Kenyatta wararka ka soo baxaya tirinta ayaa sheegaya in William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka uu tiro aan badnayn ka horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo mucaaradka ugu waqtiga dheer dalkaasi Raila Odinga kaas oo hadda u muuqda inuu ku jiro tartankiisii u dambeeyey ee uu u galayo madaxtinimada dalka Kenya maadaama shan sano kadib aysan da'da u ogolaan doonin koobi konton boqolkiiba ayuu Ruto cararaya halka Odinga uu haysto wax ka badan 74% natiijada doorashooyinkan waan idiin soo gudbin doonaa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
Sit down, cool. abu kobnahay kulamadi lowdin kas kun tuchote hakatigin karamada watal kuriya.
Codkaasi Cumar Dhuule ayaa u dambeeyay idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Anigoo Samakaab ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.